Hristos Voskrese!
Hristos
Voskrese!
Hristos Voskrese!
Radio Svetigora. Pitajte sveštenika.
Samo na Radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Bez razgovora sa Bogom zaista čovjek, budući da je stvoren kao biće bogoliko i biće koje ima potrebu da se Bogu moli, čovjek postaje dezorijentisan. Oni ljudi koji su imali samo 2 metra u svojoj pećini, samo da malo prilegnu i da čuče na molitvi, i koji su svu potrebu za svim spoljašnjim sveli na malo vode i malo hleba, oni, kako sami svjedoče, imali su osjećaj da imaju cijelu vasionu.
Radio Svetigora.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, srećan vam praznik Vaskrsenja Hristovog. Večeras je vaš i naš gost, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, paroh Cetinski. Pomaže Bog, Oče, Hristos Vaskrse.
Vaistinu, Hristos Vaskrse, Bog vam pomoga.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja ocu Gojku Peroviću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041-230-050, 041-233-182. Oče, danas slavimo praznik Vaskrsenja Hristovog. Evo prilike da našim slušaocima kažete nešto o ovom najradosnijem prazniku naše crkve.
Praznik Hristovog Vaskrsenja u crkvi pravoslavnoj se slavi, imenuje i doživljava kao praznik nad praznicima, najveći praznik od svih crkvenih praznika, najsvjetliji dan u godini, i prema ovom prazniku čitav kalendarski krug crkveni se upravlja i uređuje. On je dakle centar svih događaja u toku godine. On ima i jedno, da tako kažem, oko sebe kolo dana i praznika, 50 dana prije i 50 dana poslije, koje se sve podešavaju prema datumu kada se proslavlja Vaskrs, znači početak Vaskršnjeg posta, prije toga pripremne nedjelje Vaskršnjeg posta, a po Hristovom Vaskrsenju imamo praznike, znači u 40. dan Vaznesenje, u 50. dan Trojčindan, koji isto tako prate kalendarski datumski Vaskrs, i to veselo kolo divnih blagodatnih Božjih dana svake godine igra u ovo proljećno vrijeme, i time se na neki način, osim proslavljanja konkretnog događaja Hristovoga Vaskrsenja, njegovoga stradanja u vrijeme jevrejske pashe, nastavlja, znači, ali sada kao nova pasha, ta radost biblijska, ta radost koja postoji još od Mojsijevog vremena, sada naravno se više ne odnosi samo na Jevreje i na izabrani Božji narod u Starom Zavjetu i njihov prelazak preko Crvenoga mora ka zemlji obećanoj, nego se sad to odnosi na sve ljude, na svakoga čovjeka, i njegov prelazak od ovoga prolaznoga života, smrtnoga, ograničenoga, obremenjenoga grijesima i nemoćima, u nešto veće, u veći i pravi život. To proslavljamo praznikom Vaskrsenja. Hoću da kažem, dakle, pored toga što je ovo nešto sasvim novo u odnosu na Stari Zavjet, a opet s jedne strane i nastavak toga radovanja, njegovo proširenje, njegovo dalje osmišljenje i veza sa svim ljudima, to nekako prati opet po premudroj Božjem promislu, prati ova prirodna dešavanja, ovaj praznik opet nepogrešivo uvijek u vrijeme kada se sve budi, kada se život projavljuje po onim zakonima koje je Bog usadio u prirodu, i sa svih, gdje god se čovjek okrene, na koji god način pokuša da priđe prazniku, da o njemu razmišlja, da se za njega pripremi, nailazi na jednu manifestaciju da život pobjeđuje, da život dominira, da se život budi, a da propadanje i smrt vidimo kao nešto što je prolazno, nešto što ne može da priroda, pa ni čovjek u njoj, nisu stvoreni za smrt, nego za život. Ovaj praznik Hristovog Vaskrsenja je, osim toga što je najveći, što bogosluženja Vaskršnja su takva da su ona najljepša, najradosnija, najsvjetlija, on je jedan, ovako da kažemo, da priđemo sa strane pojedinca koji pristupa tom prazniku, on je jedan najbolji dokaz Apostol Pavle kaže da bez Hristovog vaskrsenja je sva naša hrišćanska priča besmislena, mrtva, nema smisla išta reći ako nema Hristovog vaskrsenja. Ovaj praznik je najbolji dokaz koliko su čovjekove mogućnosti u stvari velike. Ovaj praznik je dokaz da je moguće da se čovjek, ograničeni čovjek, grešni čovjek koji je pun nekih strahova, pun nekog razmišljanja o svojim nemoćima, da se taj čovjek susretne sa Bogom. Dakle, Bog je postao čovjek, živio među ljudima, pretrpio smrt, pretrpio poniženja, pretrpio nerazumijevanja, pretrpio lažne optužbe, a to je ono što nas u našim životima najčešće pogađa, sve to. Dakle, lažne optužbe, poniženje, prezrenje i na kraju odbacivanje do smrti, i vaskrsao je i pokazao nam je novi život. Dakle, da nije Hristovog vaskrsenja, postojao bi u ljudima pojam o Bogu, kao što postoji u drugim religijama, kao što neki filozofi isto razmišljaju o Bogu, kao što svaki čovjek, iako nikad ne sretne popa i nikad ne uđe u crkvu, na osnovu onoga što vidi iz prirode, jasno mu je da postoji umni tvorac svega. Ali sa Hristovim vaskrsenjem stvar postaje radosna, jer čovjek bez Hristovog vaskrsenja može Bogu da misli kao o nekoj stvarnosti koja je daleko od njega, i može da kaže da je Bog, iako postoji negdje daleko, i da je on savršen, i da je on jedini postojeći, ali šta je sa našim, hoće čovjek da bude sa tim Bogom, a ne može da bude bez Hristovoga dolaska na svijet. Ta zajednica Boga i ljudi, ta potreba da čovjek koji osjeća da Bog postoji, da on bude sa tim Bogom, ona bi bila neispunjena, bila bi slaba, labava, nikakva bi bila ta veza između ljudi i Boga da nema toga Hristovoga dolaska na svijet. A i Hristov dolazak na svijet sam po sebi, i on ne bi bio dovoljan da nije Hristos na sebe uzeo ono što čovjeka najviše muči, a to je pitanje ovaj život, ma koliko bio lijep, on se završava. A dosta često ovaj život uopšte nije lijep, mučan je, mnogima je on opterećenje, mnogi ne mogu da izađu na kraj sa zahtjevima ovoga života i sa svojim sopstvenim manama i ograničenjima. E, Hristos je sve to uzeo na sebe, i na kraju i smrt, i ovdje pred nama demonstrirao da je smrt prolazna. Dakle, ovih nekoliko dana posljednjih koje smo imali, Veliki petak, Velika subota i jutrošnje praznovanje Hristovog vaskrsenja, nam najbolje dokazuju, to je sva drama čovjekova stala u ovih nekoliko dana. Nerazumijevanje Hrista, lažne optužbe za Hrista, ubistvo Hrista, njegovo sahranjivanje u grobu, i onda na kraju, poslije svega, Hristovo vaskrsenje kao pobjeda ne samo nad tim koji su gubili, nego pobjeda nad svim našim predrasudama, nad svom našom depresijom i tugom, da će sve ovo što živimo na kraju da se završi ipak smrću. E, dakle, ovaj prazan grob koga smo jutro zatekli zajedno sa mironosicama, zajedno sa apostolima, ovaj prazan grob u stvari je ključno mjesto naše radosti. Prazan Hristov grob je mjesto sa koga mi polazimo sa novim nadama da sve ovo što naše oči vide, a naše oči to vidimo i u svakodnevnom životu ne mogu da vide sve, ali sve što vidimo, sve što zaključimo u životu nije dovoljno da bismo se mi dotakli toga vječnoga života, nego je bilo potrebno da Gospod vaskrsne, da Gospod porazi smrt, da ostavi grob prazan kao dokaz da je smrt prolazna, a da je život vječan. I mi, hrišćani, smo oni koji, bez obzira na sve svoje nemoći, bez obzira na sve svoje strahove i kolebanja, mi se napajamo silom toga praznoga groba. I onda grob od jednog mjesta truleži smrti. I danas, i kad prosvećenim ljudima i hrišćanima kažete grob, prva asocijacija je neprijatna. Grob, groblje, mrtvi ljudi, sahrana, nekako svi gledaju, ali dakle, od jednog mjesta koje je bilo svjedočanstvo ljudskoga poraza i ljudske nemoći i besmislenosti svake naše radosti ako se ona završava u grobu, besmislenosti svakog našeg druženja ako će ono da prestane, svake naše ljubavi ako ona ipak završava u grobu, dakle, od toga mjesta grobnoga postao je u stvari dokaz najveće radosti. što govorimo na liturgiji u molitvi, grob se Hristo pokaza vaistinu ljepši od raja, svjetliji od svake carske odaje. Grob Hristov je mjesto gdje više nema smrti, to je naš dokaz da nema smrti, to je ono što danas kažu crno na bijelo, siguran dokaz da više nema smrti, jer tamo gdje je trebao da bude mrtvac koji zaudara, tamo smo našli anđela koji kaže nemojte ovdje tražiti Isusa iz Nazareta, on nije ovdje, on nije sa mrtvima, on je sa živima. Ta potreba ljudska da se nekako, da razumijemo tu tajnu smrti, da je prevaziđemo, je toliko očigledna u svim vremenima, u svim ideologijama, svi filozofi, svi sociolozi, svi mislioci ovoga svijeta su pokušali da daju neko objašnjenje. Prije neki dan sam na jednom mjestu, sjetio sam se onoga što je Danilo Kiš u svojoj enciklopediji mrtvih izdvojio i stavio negdje na kraj knjige, kako je francuski prosvetitelj Diderot, koji je bio zastupnik filozofije da ne treba nam Bog, ne treba nam crkva, ne treba nam religija, živimo ovaj život, koristimo samo naš razum i tako dalje. On dakle nije bio vjerujući čovjek, nije vjerovao u zagrobni život, ali je imao neku svoju ljubavnicu i voljeli su se. I na kraju, kako se bližila njegova smrt, on sve te svoje prosvetiteljske racionalne postulate nekako osjetio da oni ne mogu da daju odgovor na činjenicu da će on morati sa svojom ljubavnicom da se rastane makar u grobu. I onda je dao u zavještanju pismo, rekao, sahranite nas jedno pored drugoga, da kad se budu naša tijela raspadala u zemlji, kad ih budu jeli crvi i tako dalje, da kad dođe do onog raspadanja na najsitnije atome, da se ti atomi negdje u zemlji ipak spoje, atomi njega i njegove ljubavnice, što znači da je on pored sve svoje filozofije i svog znanja imao jaku potrebu da eto na taj banalan način da im se spoje atomi koji će nastati raspadanje tijela, da ta ljubav živi i poslije smrti. Hristos je dakle vaskrsao iz groba, neki ljudi su u to povjerovali, neki ljudi u to nikako ne vjeruju. Mislim da je jedan od razloga zašto ljudi ne vjeruju, zato što oni više vjeruju onome što njihove oči vide, a njihove oči vide kako rastemo, kako smo jaki, kako smo mladi, lijepi, pa onda starimo, pa onda bivamo bolesni i na kraju evidentno umiremo. I dalje od toga ljudi ne žele da razmišljaju i više dakle vjeruju sebi i svojim strahovima nego što vjeruju tamo negdje nekoj knjizi u kojoj piše da je negdje neki Petar i Jovan da su otrčali i vidjeli prazan grob. I prva sugestija razuma je da je to možda izmišljeno, da je to neko nekad izmislio da bi sebe utješio, jer je smrt strašna, bolje izmisliti utjehu. Ali mi hrišćani smo oni koji vjerujemo, jer ono što je jako bitno, ono što piše u Svetom pismu, dakle nije, naša vjera hrišćanska je vjera živih svjedoka. Nije samo naš odnos prema Bogu i prema crkvi odnos čitanja Svetog pisma, u kome se mi iz 21. vijeka susrećemo sa nečim što je neko napisao u prvom vijeku. Znači, dijeli nas 2000 godina, nas i taj izvještaj. Ako je samo to, onda dolazi do problema kako mi možemo da vjerujemo nekome koje je nešto napisao tada. Međutim, još u Svetom pismu se kaže, apostol Pavle podlači, da pored onoga, i evanđelist Jovan naravno, i apostol Pavle podlače, da pored onoga što je u pismu zapisano, postoje mnoge druge stvari koje je Hristus uradio, ali nisu mogle biti zapisane. Apostol Pavle kaže, držite se onoga što sam rekao, ono što sam napisao, ali ono što sam usmeno rekao, i to držite. I onda je došlo do toga da je crkva nastala na tom iskustvu onoga što su apostoli vidjeli. Kao što kaže apostol Pavle, propovjedamo samo ono što smo vidjeli i ono što smo opipali. Ne nešto što smo čuli, a nismo provjerili. Dakle, onaj Toma, koga ćemo za 7 dana, koga večeras smo već slušali o njegovom nevjerovanju na večernjoj službi, taj Toma će da provjeri svojim prstima da opipa Hristove rane. I taj Toma će da bude ne dokaz malovjerja, nego dokaz da naša vjera nije vjera fanatika, nije vjera nekih ljudi koji nemaju veze s ovim životom, nego je jedan od apostola bio onaj koji je, nije htio da vjeruje dok ne provjeri. I provjerio je i uvjerio se, a Hristos je rekao, to je dobro što si provjerio, dobro za mnoge, ali blaženi oni koji vjeruju, a ne vide. Bolji su oni koji vjeruju, a ne vide. Ali dobro da si ti provjerio da to je nekako potpunilo ljepotu evanđelske slike, slike Hristovog vaskrsenja. A hoću da kažem, dakle, crkva, apostoli su vidjeli, osnovali su crkvu, živjeli su život. Oni su imali neke svoje učenike kojima su prenijeli ono što učenici nisu vidjeli. Onda su učenici to prenijeli svojim učenicima. Danas mi imamo u 21. vijeku ovdje pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, koja je nastavak te toga blagodatnog lanca prenošenja živog iskustva sa prijatelja na prijatelja, sa oca na sina. Nije to bila priča neka sektaška da su se skupili negdje neki ljudi koji su se tada prvi put upoznali, pa jedan drugom nešto nekom nešto rekao. Nego je prijatelj, najbolji prijatelj, najboljem prijatelju, otac sinu, djed unuku prenosio to iskustvo koje je počelo prenošenjem onoga što je apostol Pavle, vidjevši Hrista na putu za Damask, prenio Luki, a Luka to napisao, pa pisao blaženom Teofilu, pa blaženi Teofil svojima. Dakle, pitanje, to je nešto najsigurnije, to je sigurnije od makakvog dokumenta. To da su ljudi vjerovali onima kojima inače najviše vjeruju, da su vidjeli vaskrsloga Hrista. I zato mi vjerujemo. I zato kad naš čovjek danas, neki iz neke kuće koja nije slavila slavu, gdje su bili komunisti, pa kad dođe u crkvu, nije kao da je došao među neke ideologe, među neke političare, nego kad čovjek uđe u crkvu, zaista ima jedan osjećaj da je ušao tamo gdje mu je bio djed i prađed, ušao je u svoju kuću. I priča o Hristovom vaskrsenju nije priča samo njegovog trenutnog oduševljenja jer mu je pop nešto rekao, jer je pročitao neku knjigu. Nego odmah istovremeno sa tim, to je uvjerenje da je i njegov predak živio tom vjerom. Da to ima veze sa apostolima. A apostoli su znali da Hristovo vaskrsenje ima veze sa onim što su starozavjetni proroci propovijedali. Dakle, to je jedna niska koja nije samo duga 2000 godina, nego 4000 godina od Avrama, kome se Bog prvi put javio. A Avram je znao, i patrijarsi su znali starozavjetni, da Bog kojim se javlja, da je to Bog prvoga čovjeka, Adama, od koga oni potiču. Dakle, ta niska je, eto, dugačka, makar ako ćemo gledati po onom crkvenom mjerenju vremena, pa jedno 7-8 hiljada godina. To su sve ljudi jedni drugima prenosili ono što su vidjeli. A onda ako se neko pita, pa dobro, zašto bih ja nekome vjerovao? Pa kad si išao u prvi razred osnovne škole, učiteljica ti je rekla da se slovo A piše tako, a da se slovo B piše tako. Morao si da ju vjeruješ, da bi naučio da pišeš. A danas se hvališ da si mnogo pismen i da si pametan i da baš zbog toga nećeš da vjeruješ popovima. A da bi stekao tu pismenost, morao si da vjeruješ učiteljici koja je rekla 2 plus 2 su 4. Morao si da vjeruješ. Nije ti bilo druge. Da porediš sa svojim iskustvom. Pa i mi hrišćani, evo, kao Toma apostol, i mi hrišćani nismo samo prosto ponešeni svojim emocijama jer nam se dopala priča o vaskrsnom Hristu pa kažemo, vidi, baš bi bilo lijepo da je to istinito, nego istovremeno sa našim ličnim oduševljenjem sad, danas, ovdje na početku 21. vijeka, živeći na Cetinju, lično sam oduševljen kako je ta priča lijepa, ali istovremeno znam da i moj djed bio oduševljen to pričao, i moj prađed, i tako dalje, i tako dalje, do apostola koji su bili živi i vidjeli da je Hristos vaskrsao. I onda sa te dvije strane dolazi sve to do moga srca i ja sam ubijeđen i ja vjerujem onom vjerom Tominom koji je provjerio i ispitao i vidio, i onom vjerom kojom nije bilo potrebna provjera, i na jedan i drugi način ja vjerujem da je Hristos ispunio starozavjetna proroštva, da su se sve stvari posložile baš onako kako treba, i da je grob Hristov prazan, i ja u crkvu idem jer sveštenik iz oltara kao iz praznog Hristovog groba iznosi da me pričesti onom svjetlošću praznog Hristovog groba, onim vječnim životom koji je pobjedio smrt. I zato mi hrišćani se ne bojimo smrti, i zato mi hrišćani na neki način imamo oko crkve groblja odmah, jer mi ne bojimo se grobova, mi nemamo neki paganski odnos prema smrti, prema groblju, nego doživljavamo groblja i crkvu kao svjedočanstvo, upravo svjedočanstvo vječnog života. Zato su naši grobovi skromni, hrišćanski su grobovi skromni, jer se ne opterećujemo, nemamo tu dramu šta će biti poslije smrti. Mi vjerujemo šta će biti i dovoljno je krst, ime, onome, onoga koji je pokojnik i naša sigurna vjera da čekamo uskrsenje mrtvih. I naši su grobovi skromni jer mi smrt doživljavamo kao neku usputnu stvar. Onaj koji smrt doživljava krajem, onda on tu surgava sve što ima. Pa s jedne strane nešto je napisao, pa s druge strane, pa hiljadu nekih likova, nekih isklesanih ovih onih. Eto recimo priča o kapeli Njegoševoj na Lovćenu. Imao si jednu skromnu kapelu na Lovćenu koja je bila svjedočanstvo Njegoševe vjere, koju je, od koga je naučio ako ne od Svetog Petra Cetinskog, Njegoševe vjere da je smrt prolazna. On je rekao da su ovoga u grobu ključevi, ali je i vjerovao i ima oni stihovi koji, nema ljepših stihova o Hristovom vaskrsenju od onih kojim Njegoš završava Luču mikrokozmumu. Dakle, to su najljepše riječi izrečene na srpskom jeziku o Hristovom vaskrsenju. Dakle, Njegoš je vjerovao, iz te vjere je proizašlo da onako malu i skromnu kapelu stavi na vrh Lovćena. A iz ideologije koja ne vjeruje u vječni život proizašlo je da se makne ta skromna kapela, jer su se neki ljudi našli pametni u 20. vijeku da kažu, nije ta kapela prava za Njegoša, nego daj da napravimo nešto baš što Njegošu odgovara. I onda su natovarili onu ogromnu građevinu koja je sve samo ne pokazatelj vjere u vječni život. Ona je, zaista je dobra, bilo poređenje da ona ima veze, recimo čuveni Peđa Milosavljević, arhitekta koji je tada imao polemiku u vrijeme građenja kapele, koji je sa stanovišta stručnog i vjerskog i kako god hoćete objašnjavao da je mauzolej neprikladan za Lovćen, jer je rekao da više taj mauzolej po svojoj arhitekturi odgovara onoj pustinji egipatskoj pored Nila. U stvari htio je da pokaže, da sugeriše da taj mauzolej više liči na faraonske grobnice, a faraoni, oni su vjerovali da postoji život poslije smrti samo na jedan svoj specifičan način, i zbog toga su onako to sve gradili monolitno kao eto neko svoje posljednje zavještanje, jer i oni nisu baš bili sigurni gdje idu, iako su vjerovali u taj zagrobni život, ali ta vjera je bila dosta onako slikovita, dosta mitološka. A naša vjera nije mitološka, naša vjera je vjera živog iskustva da smo sreli vaskrslog Gospoda. I zato su, kažem, naši tragovi susreta sa smrću, naši grobovi, naše sahrane i na neki način prožeti radošću i vrlo su jednostavni. I eto, ta istorija Njegoševe kapele je na neki način istorija sukoba dvije svijesti, jedne koja vjeruje u vječni život pa je grobnica skromna, i druge koja ne vjeruje u vječni život pa hoće da napravi megalomanski spomenik kakav je nažalost ostao i do danas na Lovćenu.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, slušaoci žele da čuju nešto o svjetloj sedmici koja je pred nama i o bogosluženjima u toku svjetle sedmice.
Svjetla sedmica je jedan period bogoslužbeni u kome primijetit će svakako u crkvu dođe tih dana, dakle počeš i od Vaskrsa ujutru pa sve do subote, svjetle subote. To je period u kome je bogosluženje potpuno isto. Dakle, od vaskršnjeg jutranja pa do liturgije na veliku subotu, na svjetlu subotu, tih sedam dana potpuno isto bogosluženje, jednako isto. Ovako gledano s polja, ono na što prvo na što nailazi neupućen čovjek kad je u pitanju svjetla sedmica, to je obavještenje da je to trapava sedmica i da tu nema srijede ili petka, da se ne postaje. A ne postaje se zato što je to sve u bogoslužbenom smislu se posmatra svih tih sedam dana kao jedan dan. To je sve jedan dan Hristovog vaskrsenja. I zato potpuno iste pjesme se pjevaju na jutranju, svako jutro. Potpuno ista liturgija, samo se evanđelje drugo čita, ali isto sve, iste bogoslužbene pjesme, iste molitve. Na isti način svešteni kadi, nosi onu svijeću, počinje sa, i kadionicu počinje sa onim svečanim stihovima Hristovoga vaskrsenja. Isto tako je radosna i svečana i večernja služba, iznosi se, iste radnje se rade, iznose se ikone Hristovog vaskrsenja i evanđelje, dijele se vaskršnja jaja, isti pozdrav Hristos vaskrse, čak u nekom smislu svih 40 dana do vaznesenja, do spasovdana su u bogoslužbenom smislu isti dan. Imate u nekim mjestima u Grčkoj crkvi čak se ne postaje srijeda ni petak sve do spasovdana, zato što je post i vaskršnja radost isključuju se, ne idu zajedno. I mi smo to sveli na tu svjetlu sedmicu, kada je post bukvalno zabranjen. I toliko se radost ta širi i mimo crkve, da recimo ako se desi da se neko upokoji u toku svjetle sedmice i da treba da se sahrani, ta sahrana, to pjelo koje se služi u svjetlu sedmicu, ono piše tamo u trebniku, je takvo da ono više liči na vaskršnju službu nego na opijelo. I biva slučajeva da neupućeni ljudi kojima se neko upokoji pa zovu popa, kad pop počne da više pjeva Hristos vaskrse nego što pjeva one tužne pjesme koje inače idu na opijelu, pa se neki ljudi začude kako je to došao sveštenik da služi tako radosnu službu, a mi smo svi ovdje uplakani i tužni. Ali to je zbog toga. Onda recimo u Rusiji postoji jedan lijepi običaj da u toku tih sedam dana kogod dođe u crkvu da se dohvata zvona i da zvoni. Tako da po čitav dan zvone zvona u svim hramovima u Rusiji, a tako je nekako slično, eto i mi malo se otkravljujemo, što bi se reklo, pa počinjemo i mi da uvodimo te običaje. I hoću da kažem, znači to je jedan specifikum, ovih sedam dana su kao jedan dan, sve je isto, isti pozdravi, iste službe, ista vaskršnja radost, proslavljamo Hristovo vaskrsenje i nema ništa važnije od toga. I zato su opet u kalendaru ostalo tri dana crvena su slova Vaskrsa. U stvari svih sedam dana su dani svijetli. Eto, ostalo je samo taj običaj da narod ne radi ništa na ta tri dana da su sveti dani, ali toliko je ta svečanost da naravno poslije toga i može da se radi i treba da se radi poslije ta tri dana, da se otpočinju ovi poslovi uobičajeni, svakodnevni, kućni, obaveze koje domaćini imaju, njihova domaćinstva. Ali ta radost vaskrsenja, znači, traje sedam dana. A zašto traje tri dana, zašto traje sedam dana, zašto traje 40 dana do vaznesenja? Upravo to produžavanje radosti iz dana u dan nam, i to je jedna poruka, sugeriše nam da nema više ništa poslije Hristovog vaskrsenja. Da se od vremena Hristovog vaskrsenja pa nadalje nastavlja sve sama radost, pobjeda života nad smrću. Nema kraja toj radosti. To je ta poruka. Kada praznik traje više dana, onda je to jedna sugestija da taj praznik u stvari se i ne završava. Da ne može kad padne noć da bude završen praznik, kao što se završava recimo kad slavimo krsnu slavu ili tako nešto. Nego ovaj praznik traje više dana jer je on u stvari, jer on nema kraja. I to je ta poruka. A onda naravno ova svjetla sedmica se završava Tominom nedjeljom, koja opet u sebi nosi poruku Vaskrsenja, i onda sve te nedjelje do Trojčindana imaju u sebi neke naročite poruke, pa u kalendar crkveni kad otvorite i pogledate, vidite, znači prva nedjelja po Vaskrsu, druga nedjelja po Vaskrsu i tako, sve do duhova. A onda Trojčindan, osim Vaskršnje radosti, ima i neke nove poruke o kojima ćemo govoriti kad za to dođe vrijeme, ali to je Gospod tako premudro ustrojio da nakon 40 dana dolazi ono što je obećao da će se vaznijeti, a nakon 50 dana dolazi utješitelj koji će, i to evo ko za koji put ovdje ponavljamo, koji će od vjernika, od pratilaca, od slušalaca Hristovih načiniti crkvu. Dakle, više to nisu samo pojedinačni ljudi koji prate Hrista i slušaju šta on priča, nego oni svi skupa postaju tijelo Hristovo. I zato je moguće da poslije Hristovog vaznesenja se ljudi pričešćuju Hristom. To nije bilo moguće dok se Hristos nije vaznio na nebo. Ali to do tada nije bilo ni potrebno, jer imali smo Hrista koji je bio okružen apostolima, i to je bila slika spasenja. Dakle, ljudi oko Boga. A poslije Hristovog vaznesenja silaskom Duha Svetoga na apostole više nije bilo jedino moguće apostolima u Jerusalimu da budu oko Boga, nego onda gdje god se crkva osnovala, u bilo kom gradu, pa evo i ovdje na Cetinju, opet je to jedna ista slika, jednako realna kao onih apostola u Jerusalimu, jednako je realno da se ljudi pričešćuju Bogom i da žive i da budu sabrani oko Hrista, kao što su apostoli bili sabrani oko Hrista u vrijeme dok je on bio ovdje na zemlji. I to je to čudo, ali da ne širimo priču, Bog će nam dati da dočekamo i te praznike koji se izlivaju iz praznika Hristovog Vaskrsenja, Vaznesenje i Trojičindan, i koji upotpunjuju spasenje ljudi, jer poslije Trojičindana na svakom mjestu je moguće da kažemo Hristos Vaskrse, a do tada je bilo moguće samo u Jerusalimu i to samo nekim ljudima. A sad je moguće svima koji u Hristo Vaskrsenje vjeruju, koji se u to Vaskrsenje krštavaju i koji se Vaskrslim Hristom pričešćuju u crkvi koja je slika praznoga Hristovog groba.
Oče, slušalci pitaju da kažete nešto o simbolici vaskršnjih jaja.
Dakle, vaskršnja jaja imaju najmanje dvostruku simboliku. Je li jaje kao jedna živa slika života koji će tek da dođe? Iz jajeta izlazi život. Ono bi trebalo se izleže pile iz jajeta, po onome što do sad o jajetu znamo. Ali jaje koje se upotrebljava u simbolici Hristovog Vaskrsenja ofarbano u crveno, jer crveno jaje je izvorno vaskršnje jaje. Ove druge boje koje mi nanosimo nisu pogrešne, one su prosto jedna slika, jedan izliv naše radosti, što bi se reklo, 100 boja je malo da opiše našu vaskršnju radost, pa onda mi farbamo i u plavo, i u zeleno, i u žuto, i kako sve ne. Ali crvena boja nosi onu osnovnu simboliku, znači crvena boja simbolizuje Hristovu krv, a istovremeno ta krv je zalog da će doći novi život. I onda u jednom predmetu, jajetu koje je obojeno u crveno, koje je u crkvi osveštano, koje se spremalo za Vaskrs, u jednom predmetu dobijaš cijelu poruku da će iz krvi izaći novi život, da će iz Hristove smrti izaći Hristov novi život, da ono što kaže Njegoš, vaskrsenja ne biva bez smrti. Dakle, u tom jednom predmetu, u osveštanom vaskršnjem jajetu obojenom u crvenu boju, ofarbanom u crveno, dobijaš poruku da Hristova smrt je u stvari samo predkorak da bi se pokazao vječni život. Kao što iz jajeta izlazi život, jaje je predmet života koji tek treba da dođe, iz crvenog jajeta dobijamo poruku da Hristos nije umro da bi umro, nego je umro da bi živio i da bi nama dao život.
Slušateljka kaže da bi voljela da zna iz Otkrovenja iz kog smo mi plemena, pošto ih ima 12, pa iz kog smo mi i da li će oni koji nemaju žig zvijeri biti mučeni na zemlji kao i oni sa žigom i gledati sve strahote.
Ja bih zaista onako bratski preporučio slušateljki da se u pitanje tumačenja teksta Jovanovog Otkrivenja, iz koga ona izvlači teze, za postavljanje pitanja, da se ne upušta tek tako lako, jer je u pitanju štivo, tekst koji je jako zahtjevan i težak za tumačenje i ne možemo baš sve što piše u Svetom pismu, a naročito u Jovanovom otkrovenju, shvatati onako kako čitamo, jer ako budemo Jovanovo otkrovenje shvatali onako kako čitamo, neće nam ništa biti jasno. Za Jovanovo otkrovenje potrebno je mnogo bogoslovskih predznanja i zato ta knjiga se rijetko čita i na bogosluženjima u crkvi. Dakle, u crkvi na bogosluženjima se rijetko upotrebljava. Rijetko je koristimo jer je nije nemoguće za tumačenje, ona ima svoj smisao, ali ne možemo da stvari postavljamo tako da ako smo pročitali da postoji 12 plemena, da se pitamo iz kog smo mi. Jer je to slike koje nam daje Jovanovo otkrivenje se odnose na neke buduće događaje, a ne na prošle događaje i pitanje žiga i zvijeri i svega ostaloga je pitanje koje treba dobro protumačiti i koje se ne nalazi baš svuda oko nas i ne tiče se naše životne svakodnevnice, nego se tiče događaja koji tek treba da uslijede i koji će nam se razotkriti u budućnosti za koju vjerujemo, kao i svi hrišćani, da nas očekuje uskoro.
Slušateljka kaže oče da ima 19 godina i da ima svakodnevni strah od smrti. Gdje god da krene, šta god da počne da radi, uči ili bilo šta drugo, dolaze joj te pomisli i taj osjećaj straha u smrti. Kaže da se moli, ali eto pita za savjet kako dalje.
To je jedna zaista krupna tema i teško je na nju pravilno odgovoriti u vrijeme u vremenu ove emisije ili u vremenu jednog odgovora u ovoj emisiji. To je nešto što se zaista pokazuje jako prisutno sada i ono što prvo treba da kažem toj slušateljki, da je puno mladih ljudi sa istim problemom. Dakle, neki strahovi, neke nesigurnosti koje idu dotle ili koji se zasnivaju u stvari u čijoj osnovi strah od smrti, su toliko prisutne da to prosto ne možete vjerovati koliko toga ima. Koliko toga se čuje na ispovijesti, koliko se toga čuje u razgovoru nekom, znači puno mladih ljudi, potpuno neočekivano, nejasno, da se čovjek zapita otkud tolika strah, otkud tolika nesigurnost, a u svemu dakle strah od smrti. I šta bi mogao čovjek da kaže sada u ovoj emisiji o tome, nego da iz više nekih razloga ljudi su naučeni, njih niko ni mogao, ni htio, ni umio, možda je umio, ali možda je htio, ali nije znao, a možda nije bilo ni moguće uputiti na drugo, ali dakle ljudi su zagledani neprestano u sebe. Ljudi život doživljavaju kao neku pozornicu u kojoj, neki film u kome sam u glavnoj ulozi ja. A kad čovjek gleda samo u sebe, on pravo reći nema puno šta da vidi bez razlog za paniku i za strah. Dakle, čovjek koji posmatra sebe, svoje neka iskustva, svoj neki odnos sa izazovima životnim, sa životnim problemima, sa životnim, ajde da se tako slikovito izrazim, neprijateljima, je dakle iskustvo u kome nema razloga za preveliki optimizam. Jer ako smo i neku situaciju životnu savladali, ako smo izašli na kraj s nekom životnom situacijom, nosimo teške ogrebotine svih naših strahova i svih naših nemoći i ne bismo rado da se vratimo. Znači, ako smo jednom primili lekciju, ne bih išao sutra opet da je primio. Znači, izašao sam kao junak iz ordinacije, izvadio mi je doktor zub, ali ne bih više išao da mi doktor vadi zub. Dakle, to su, govorim na neki banalan način, znači koliki smo god junaci i koliko pričamo da smo junaci, negdje u dubini svoje duše ne bismo da ponavljamo neprijatna iskustva. A naš život onako kako se kreće je ispunjen neprijatnim iskustvima i što je najgore, ispunjen je nekom prijetnjom da nas tek čekaju neka iskustva o kojima ništa ne znamo i koja nisu ni nalik onim neprijatnim iskustvima koje smo prošli. Žena koja ide na porođaj, čovjek koji ide da se operiše, čovjek koji, momak koji treba se potuče s nekim. Ono sam već pričao jednu priču o letvi. o letvi, što mi je jedan moj prijatelj rekao da je čovjek o život, tako da, to smo ispričali. Dakle, strah od neprijatnosti koja te očekuje. Ali ajde sve neprijatnosti stavi na stranu, ali smrt. Dakle, ako za sve neprijatnosti mogu da kažem da ja ne mogu, ali neko drugi može, znači ja ne mogu da izađem u ring da se bijem, ali može Ivan Strugar, ja ne mogu da dam neki gol, ali može Piksi Stojković, ali smrt niko nije pobjedio. Svi su umrli. Svi najbolji su mrtvi. Ambijent duše iz koje dolazi ovo pitanje je, nažalost, nekako daleko od radosti ovog praznika što smo danas pričali o njemu. Dakle, kad ti se neko požali da ima strah od smrti, teško da možeš odmah da mu kažeš Hristos vaskrse. On je negdje zatrpan svojim strahovima, svojim... Ali dakle, da ne duljim mnogo, ali sve to potiče iz toga što smo nekako vaspitanjem, životnim nekom spontanitetom našeg života upućeni da gledamo sami u sebe. A kad čovjek gleda u sebe kao gledalo, onda samo vidi razloge za strah. Zato bi trebalo oslobađati se te usmjerenosti samo na sebe i gledati ljude oko sebe, posvećivati pažnju drugim ljudima, širiti akcije, životne planove s drugim ljudima, živjeti u porodici, živjeti sa prijateljima, živjeti sa ljudima na poslu, živjeti sa rodbinom, pomagati čak i nepoznate ljude. Oni najradosniji ljudi, evo neka slušatelj kad razmisli o tome, oni najradosniji ljudi koji se ne boje smrti vrlo su aktivni. Njihova aktivnost se širi na sve strane. A onda ćemo negdje doći, ako bi dalje širili priču, do toga da radosni ljudi ne vjeruju u sebe, nego vjeruju u Boga. I to ne u ne znam kakvog Boga, koji je tamo negdje daleko iznad plafona. Ja živim u svojoj sobi, živim u svojoj kući, u toj kući imam svoju sobu, tu imam i neku ikonu, a Bog je negdje iznad plafona moje kuće, iznad oblaka koje vidim, on je daleko, a ja sam u ovoj sobi i bojim se smrti. Dakle, to je jedna strašna situacija. Ali jedna mnogo bolja situacija je da ja sam u drugoj sobi, u drugoj prostoriji, koja se zove Crkva Hristova, i u toj prostoriji sveštenik iznosi darove vječnog života, kojim se ja nedostojan pričešćujem po Božjoj ljubavi. I primajući te darove vječnog života, ja u stvari u sebe primam i tu istinu vječnog života da mogu da izdržim. Da me Bog uputio da živim sa njim, da živim sa drugim ljudima, i da iako mi svakako slijedi taj strašni događaj, znači umrijeću jednom sigurno, ali u komunikaciji sa drugim ljudima, sa Bogom i sa drugim ljudima, ne u nekom individualističkom odnosu prema Bogu, ja, moja molitva i Bog koji je negdje daleko, pa ja nešto s njim pokušam da mu se molim. Naravno, to je prijeko potrebno, ali osjećaj zajednice, osjećaj liturgijske zajednice je nešto što jedino može, zato što nismo je mi izmislili ljudi, nego nam je Bog dao tu zajednicu, ono jedino može unijeti taj potrebni odnos prema smrti, što kaže jedan pjesnik, ne znam ni da li vjerujući, ali lijepo je rekao, kaže, smrt nam se svakako smiješi. Jedino što možemo da uradimo je da uzvratimo taj osmijeh. Dakle, da idemo prema smrti kao prema jednom iskušenju na kome nema tačke, nego zarez, ili što bi mitropolit kako insistira, zapeta, jer je nešto što je za petama, znači nešto što je izraz nekoga hoda, nekoga razvoja situacije, nema tačke, nema kraja, nego idemo dalje. E dakle, nekako moramo nekome vjerovati. Ne možemo sami živjeti, ne možemo sami gledati u sebe, ne možemo sami gledati u svoje muke i nevolje. Naravno, ne možemo biti slijepi na naše probleme, bilo bi nerazumno ne gledati u sebe, ali ne samo u sebe, nego širiti svoju zajednicu, svoj život sa drugima, i tu je negdje rezultat tog prevazilaženja straha od nevolje, a najveća nevolja koja nam sigurno slijedi, znači možda nećemo svi biti bolesni od bolesti koje boluju, možda nećemo svi biti siromašni, možda nećemo svi biti gladni, možda nećemo svi, ali sve nas čeka smrt. I to je nešto što je strašan podatak, zastrašujući, a mi hrišćani smo, evo pričao sam od početka emisije, oni ljudi koji vjeruju da tu nije tačka, tu nije kraj, nego mi se spremamo za nešto što nas čeka poslije te smrti.
Evo, oče, pitanja našeg slušalca iz Makedonije, kaže da mu se sin upokojio na imendan, i na svoj imendan, i da kažete nešto o blagodati Makedonske pravoslavne crkve, statusu vjerujućeg naroda.
Ne znam koliko možemo da razumijemo pitanje o smrti sina, u nadi da je slušalac već slušao ovu emisiju našu od početka. Ne bih imao ništa da dodam više od onoga što sam već rekao o našem odnosu prema smrti uopšte. Naravno, sva ova priča u studiju radija može da bude jako daleka i površna i nekako apstraktna. Pogotovo ako se ovom pričom obraćamo nekome koji je izgubio svoga najbližega, ali i ako ne znam kako priđemo tom žalošćenom, mi nemamo ništa drugo da kažemo nego da ponovimo onaj pozdrav koji ste vi mene pozdravili na početku emisije, da je Hristos vaskrse, da smo mi hrišćani koji sledujemo tome vaskrslome Hristu, ne samo što sledujemo Hristu i što čitamo da je on vaskrsao, nego se mi vaskrsnim Hristom pričešćujemo i da time u stvari pravimo zalog budućeg života ovdje u ovom životu koji je evidentno se za ovaj se završava smrću, ali to nije kraj. Ja vjerujem, evo sad nedavno sam sahranio jednu moju kumu, majku 12 djece ovdje na Cetinju, koja se puno napatila, koja je čita svoj život dala za drugoga, dala za svoju djecu, a ne samo što je dala za svoju djecu, nego kad je god neko sreo, ona je bila tako blaga i dočekivala je svakoga kao jedno od 12 djece, jer je ta žena, rodivši 12 djece, razvila u sebi taj osjećaj da su joj svi djeca. Imala je taj, nije, dakle, nema tu više sebičnosti toliko djece roditi, znači ona je ispunila ono Hristovo da koji hoće da izgube život svoj mene radi dobit će ga, ona je svoj život radi djece svoje i radi Gospoda. Dakle, nije ostalo ništa njoj od života ako je rodila 12 djece i podigla i sve. I umrla je na cvijet ujutru, nepogrešivo. Znači, nepogrešivo dobri ljudi se... Ne znači da oni koji nisu umrli na velike praznike nisu dobri, ne bih ulazio sad u to. Ali znam da, i vidio sam, do sada sam se uvjerio da oni ljudi koje Gospod uzme na veliki praznik, da imaju neku naročitu vezu, naročitu Božju pažnju, imaju te duše. I zato upokojenje sina ovog našeg slušalca na imendan, za mene lično, na osnovu svega do sad što sam vidio, je jedna jasna poruka da je to dijete u Božjim rukama, duša toga djeteta. A što se tiče pitanja pravoslavne crkve u Makedoniji, to je jedno ovako kanonsko pitanje, ali ne u smislu da kažem da je to pitanje koje se tamo tiče nekih crkvenih sudova, nego je zaista i to pitanje onoga o čemu smo malo prije pričali, pitanje zajednice. Dakle, moja vjera u Hrista bi bila nikakva da nije bilo zajednice. Moja vjera u Hrista, ja nisam mogao na evanđelje da naiđem kao na neku knjigu u biblioteci, idem sad u biblioteku da tražim neke knjige i naiđem na evanđelje, otvorim evanđelje, o, tamo vaskrsao Hristos, baš mi je drago što sam ovu knjigu pročitao, sad sam radostan, sad sam hrišćanin. Nego je to, dakle, ja na evanđelje ne mogu da nabasam slučajno, ono uvijek rezultat zajednice neke koja mi je daje, zajednice mojih predaka, zajednice ljudi koji sad žive sa mnom, koji vjeruju kao ja i koji zajedno idu sa mnom. Dakle, pitanje izolovanosti iz te zajednice je pitanje koje ugrožava i moju vjeru, pa samim tim i pitanje moga spasenja. Zato pitanje pravoslavne crkve u Makedoniji, crkve iza koje stoji najveći broj, veliki dio naroda pravoslavnog u Makedoniji, je pitanje crkve koja se, sada ne širim tu temu, iz nekih istorijskih, pa u dobrom dijelu i političkih razloga, izdvojila iz zajednice drugih pravoslavnih crkava. Oni nisu gori ljudi od nas. Oni nisu ljudi koji su više griješili nego što griješimo mi. Nije riječ ni o tome da neko ovdje ne voli Makedonce kao narod ili kao naciju, ili da neko ne želi da postoji makedonska država, nego je pitanje o tome da crkva živi i sleduje logiku neku koja je iznad politike. Evo recimo vidite crkvu u Gruziji. Prije, kad je ono bilo? Prije 3 godine bio onaj kratki ljetni, onaj, u nekoliko dana onaj rat, kada su ruske snage umarširale u Gruziju da bi tamo se obračunale sa, da bi ruski političari su se obračunavali sa gruzijskim političarima. Ali nijednog momenta veza između gruzijske crkve, autokefalne gruzijske crkve i ruske crkve, isto tako autokefalne, nije bila poremećena. Iako je to sigurno bilo veliko iskušenje za vjerujuće ljude i na jednoj i na drugoj strani. Nisu baš mogli tak tako ravnodušno da gledaju kako se dvije vojske tuku. To je zaista jedno iskušenje, ali hoću da kažem, dakle, tu ni rat nije poremetio odnose. To je pravi obrazac. Kako, ili recimo da se sjetimo iz srednjeg vijeka primjera koji često đacima naglašavam, kako su Bugari, koji mislim u periodu Nemanjića nisu imali mnogo većih političkih protivnika nego što je to bila Srbija, ali Bugari su mošti kralja Milutina zadržali i do danas ih čuvaju u Sofiji, vjerujući da je kralj Milutin sveti kralj. Njihov politički protivnik je za njih sveti kralj. Dakle, politika ide jednim tokom, a crkva bi morala i trebala da ide drugim tokom, i zato je problem sa crkvom. Ne čak ni u tome, pored tolikih svetinja ne bih rekao ni da nema blagodati, nego prosto izgubila se ta zajednica, a gubeći zajednicu onda gubiš pravu punu vezu sa vječnim životom, i to dobro znaju svi, i to dobro znaju ovaj slušalac koji postavlja ovo pitanje, i to dobro znaju i episkopi te crkve koji su se odvojili od drugih, ali na svu sreću, onoliko koliko ja znam, nisu prestali, nije prestala komunikacija, traži se rješenje, pregovara se s tim ljudima i svak normalan vjeruje i želi da se ta zajednica obnovi i da pravoslavna crkva u Makedoniji bude sastavni dio cjelokupne pravoslavne crkve svijeta.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, na talasima Radio Svetigore pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na vaša pitanja večeras odgovara rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Oče, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac pita koje molitve i akatiste je preporučljivo da čitaju osobe koje pate od fobija, to jest od patoloških i bezrazložnih strahova.
Dakle, da podsjetim šta sam odgovorio slušateljki koja ima 19 godina, ima svakodnevni strah od smrti. Loša bi bila situacija da čovjek liječi sebe od strahova tako što će sam negdje u kući čitati molitve neke, koje ja sad recimo preporučim u ovoj emisiji, i ako ostane na tome. Dakle, mislim da sam bio jasan. Nisam protiv molitava i sad ću da preporučim neke molitve i neke akatiste, ali je loša situacija da taj čovjek koji ima fobije i strahove bude previše sam sa sobom i da nadu u izlečenju tih fobija polaže na to što će on opet sam negdje kući čitati neke molitve. Ja vjerujem da su riječi molitve toliko jake da svaka molitva Bog će primiti svaku iskrenu molitvu i Bog će pomoći svakome koji se moli. Ali crkva je zajednica. I prije i poslije svake pojedinačne molitve kao osnov naših duhovnih težnji, naših duhovnih aktivnosti, kao osnovni smisao naših duhovnih aktivnosti treba da bude prije svega zajednička molitva u crkvi. Sveta liturgija koja prosto nije samo molitva, nego jedna demonstracija, nesumnjiva demonstracija da postoji život koji pobjeđuje smrt i da nam se taj život daje, iako ga mi nismo zaslužili zbog naših grehova i naših nemoći, ali nam Bog daje po svojoj ljubavi i priziva nas u tu zajednicu i daje nam vječni život i daje nam, kako se to na jednom mjestu naziva u ovoj novovjekovnoj teologiji, došao je neki izraz, lijek besmrtnosti. A kad čovjek ima lijek besmrtnosti, onda ima lijek koji ga liječi od svih strahova, od svega. A to se daje na liturgiji. Čovjek koji živi liturgijskim životom, onda mogu da mu preporučim da čita akatist anđelu čuvaru svome, koji je uvijek tu, koji prati čovjeka, prati ga u svim njegovim nevoljama i pazi da čovjek ne pređe neku mjeru potištenosti, neku mjeru tuge, nego ga bodri. Ili recimo nešto što je prisutno u skoro svim molitvenicima, makar u ovim molitvenicima, pravoslavni porodični molitvenik koji je štampala naša Svetigora, da se ovo ne shvati sad kao ova neka propaganda našeg izdavaštva, nego zato što je taj akatist, blagodarstveni akatist Svetoj Trojici. Blagodarstveni akatist Svetoj Trojici koji sav odiše optimizmom, koji sve događaje života nekako upućuje, dakle kad sagledamo naš život i sve ono što nas u životu muči ili raduje, što nas motiviše da živimo ili što nas obeshrabruje da dalje živimo, sve to kad pogledamo u tom akatistu ispričano način da je konačna posljednja poruka svih tih događaja našeg života je radost i blagodarenje Bogu što smo uopšte živi i što živimo i što se iza svakoga trenutka i našeg života, iza svakog iskustva našeg života, iza svega onoga što smo preživjeli, krije poruka Božijega nesumnjivoga prisustva i razlog za naše blagodarenje tom Božijem prisustvu. Dakle, akatist anđelu čuvaru, blagodarstveni akatist Svetoj Trojici i kanon Majici Božijoj obavezno. Kanon Majici Božijoj je jedan divni, bogoslužbeni, drevni tekst koji se čita, kao što i piše u molitvenicima, lijepo je naglašeno, u svakoj tuzi i nevolji, jer on prosto odiše tim uvjerenjem da pričamo s Bogorodicom kao što sad pričamo vi i ja u ovom studiju ili kao što pričamo sa slušalcima, tako taj hrišćanin koji čita kanon priča sa Majkom Božijom i riječi tog kanona su prosto za mene, a i pričao sam sa drugima, prosto su ljekovite. Jer je normalno da čovjek svaki, čovjek koji ima najveću vjeru da zapadne u tugu i nevolju, kanone. Ali dakle, sve to na jednoj strani, sad što sam rekao što se čita, ali ako to nema veze sa, ako to nije upućeno na liturgijski život, onda to može bude jako opasno, da se čovjek zatvori sam u sebe i da sam pokuša da nađe, jer crkva je zajednica, put ka Bogu je put zajednice ljudi sa Bogom. Nije to individualno spasenje, a strahovi su rezultat našeg povlačenja u sebe. I ne možemo se izvući bez, ako ne iskoračimo iz sebe, ka drugima, ka ljudima oko sebe, osvrnemo se malo oko sebe, vidimo da ne treba, aj dobro, ja sam prepadnut i bojim se svega i to je tako, tu nema pomoći, da vidimo mogu li pomoći ome koji je pored mene. Ako sam ja prepadnut i bojim se svega, da li ja kao takav mogu da pomognem onoj baki preko puta koju nema niko da ode u prodavnicu da nešto kupi? Mogu. I idem u tu prodavnicu i dalje se bojim smrti, i dalje sam niko i ništa, ali idem u prodavnicu i kupujem i donosim, pa da vidiš taj osmijeh te bake koja ti na kraju zahvali. Ti onda shvatiš da pored toga što se bojiš smrti i što si pun strahova, odjednom dobiješ neki događaj, neku informaciju, radosti nečije zato što si ti tu. Bake koju si pomogao, djeteta kome si pomogao i tako dalje. A da ne pričamo o jednom aktivnom životu sa svojim bližnjima, u kojima više, to je ovako više, čak ta baka koju idemo u prodavnicu je jedna ovako idilična scena. Svi bi voljeli da imamo taj problem, jeli? I da imamo pred sobom taj zahtjev. Svak će otići kod najbliže bake da joj nešto kupi. Ili što bi se reklo, ono jedno iskustvo da pomognete baki koja prelazi ulicu, ali ne svakoj, možda može neka baki da pređe ulicu, nije o tome. Ne radi se o tome. Dakle, sa tim motivom da se život dijeli sa bližnjima, sa tim motivom mogu da se pobjede i veći problemi u životu, a ne samo pitanje usamljenosti i fobije.
Evo će sljedećeg pitanja, slušaoci su zamolili da im date neki duhovni savjet kako da se što bolje spremimo za ispovijest i kako što potpunije da ispitamo svoju savjest.
E, ovo je jedan trenutak kada bi mogli malo da se zagledamo u sebe. Dakle, ako sam do sada pričao da je osnovni motiv hrišćanskog života, osnovni postulat hrišćanskog života dijeliti život sa drugima i ne misliti samo o sebi, nailaze momenti i jako su potrebni da u takvom životu koji dijelim, u kome mislimo više na druge nego na sebe, da postoje neki periodi, a to je period kada se u dogovoru sa parohijskim sveštenikom, sa duhovnikom vrši sveta tajna ispovijesti. Obično je to u nekom periodu koji nas priprema za praznike, jer ni jedna domaćica ne želi da dočeka gosta u neurednoj kući sa prljavim zavjesama, sa prljavim tepihom neusisanim, tako isto i nijedan čovjek ne želi da dočeka gospoda koji dolazi u praznik nespreman i da ima neku neriješenu stvar u svojoj duši. Bilo da je u pitanju svađa s nekim, bilo da je u pitanju neki grijeh, neki prestup, neka naša svakodnevna, da tako kažem, slabost koju neprestano ponavljamo, ali ako se ponavlja neki grijeh stalno, mi želimo da praznik dočekamo, pa čekaj, neće domaćica reći neću sada operem zavisu zato što mi ona stalno prljava. Nego kad dolazi gost, ja ću da operem. Iako dobro zna ta domaćica da će ili da usisam kuću ili da skinem paučinu sa ćoškom. Paučina se stalno pojavljuje opet. Pogotovo što bi rekla jedna moja prijateljica, ako ne ukloniš one pauke, nego samo usisaš paučinu. Ali to nije razlog da ja u određenom momentu ne usisam tu paučinu i ne sklonim, da bih makar tih dana moja kuća bila svjetla. E tako isto i sa dušom. Dakle, duša treba da se priprema za neke određene dane. Obično se ispovijest čini u oči praznika, ali to ne znači da čovjek nema neku naročitu potrebu mimo praznika, mimo svega, mimo posta, mimo kad ima neki teret na duši da zatraži ispovijest. U svakom slučaju, i za takvu nenadnu ispovijest ili za ovu redovnu ispovijest, a ni ta redovna nije redovna u smislu neke koletočine, nego redovna je u smislu što znamo kad ide taj praznik pa želimo da se pripremimo za taj praznik, hoću da kažem, i u jednom i drugom slučaju za ispovijest se pripremamo tako što prebiramo po našoj duši, ima ona osnovna koja, da kažem, osnovna neka tehnika, ajde da je tako nazovem, koja je zapisana skoro u svakom molitveniku pravoslavnom, pa i u ovom svetigorinom molitveniku, da čovjek na kraju dana treba da razmisli, a to dosta teško i rijetko radimo svi jer smo zauzeti umorni, ali to je taj princip koji treba da onda primjenimo na svoj život kada je u pitanju ispovijest. Dakle, na kraju dana razmislimo, evo tamo nekih 5 stavki u molitveniku su nabrojane. Koga si sreo, šta si mu rekao, jesi li mogao bolje da uradiš, zašto si napravio tu grešku, šta ćeš sutra da uradiš, hoćeš da mu oprostiš, tako da. Dakle, kad bi čovjek bio u stanju da odvoji jedno 5 minuta u svojoj glavi da izvrši rekapitulaciju prethodnog dana, onda bi on mogao ponešto da zapiše. Recimo, to bi bilo ovako jedna jedan školski primjer pripreme za ispovijed, znači da povremeno zapišem šta mi se desilo, ako ne svakog dana, onda nekih dana koji su mi bili burni i koji su mi bili jako teški, ili oni dane koji su mi bili jako radosni, da malo sagledam šta me to raduje, šta me to čini tužnim, šta mi to čini da mi je život težak, a šta mi to nekad čini da mi je život lak. Negdje poneku stvar zapišem, to je jedna stvar. Druga stvar, pretpostavljaju da onaj koji ide na ispovijed da ide redovno u crkvu, da ide nedjeljom na liturgiju, da sluša evanđelje, da sluša propovijed svešteničku, da čita neke duhovne knjige. Dakle, osim svog i sopstvenog iskustva, tu mogu da dođu stvari i iskustva crkve i iskustva svetih otaca. Pa onda vidiš ono oko čega se ti mučiš da formulišeš, da su to davno već sveti oci duhovnici formulisali i dali mu svoje ime i svoje mjesto. Šta su pomisli? Šta je odbacivanje pomisli, šta je prihvatanje pomisli i dalje njihovo razrađivanje u duši, šta je život već sa tim pomislima, znači već postajem opsjednut nekim željama, nekim greškama, nekim, šta je prelazak na riječi, na djela i tako dalje, i onda tu negdje u spoju svojih sopstvenih iskustava i onoga što crkva ima kao iskustva, univerzalne iskustva za svaku ljudsku dušu, čovjek može kvalitetno da definiše šta su glavne teme njegovog života, šta su grijesi, šta su mane i kako to može da se prevaziđe. Eto, to bi bila recimo neka priprema za ispovijest.
Slušalac kaže da ga zbunjuje jedno pitanje u vezi krštenja. Ko je kršten polivanjem vode po glavi, da li je uopšte kršten, jer kaže da je čuo da je pogružavanjem samo pravilno krštenje?
Ma evo, smo se uvjerili da je krštenje koje se obavlja u crkvenoj zajednici, koju obavlja kanonski sveštenik u prisustvu kuma, da je to pravo krštenje, s tim što jeli, postoje neke obredne tačke, postoje neke obredne teme o kojima može da se priča da mogu biti ljepše i bolje. Jeli, lijepa je liturgija gdje je samo jedan pop i jedan za pjevnicom, ali je još ljepša liturgija gdje arhijerej služi sa više sveštenika i gdje odgovara crkveni hor i gdje je crkva puna. A jedna i druga liturgija su prave. Jedna i druga liturgija su blagodatne. Evo, mi često kažemo ovdje pričajući među sobom da ko će znati kako je kršten sveti Petar Cetinski na Njegušima kao dijete, je li ga sveštenik pogruzio u vodu tri puta ili ga je samo pokropio onom bosiljkačom, ali čak smo skloni da vjerujemo da će prije biti da ga nije pogruzio u vodu, nego da je to bilo jedno onako krštenje kako je pop znao i umio. Možemo da zamislimo popa Mića iz onoga cudskoga popa koji krštava nekog takvog sveštenika koji će da krsti budućega svetitelja. Dakle, nije u pitanju, ne svodi se ni u toj mjeri to problem da bi čovjek postavio pitanje da li je uopšte izvršeno krštenje ako je bilo kropljenje. Jeste, to je krštenje, evo nas živimo, neki od nas ulaze u svešteničku službu, a vjerojatno smo svi negdje tamo 70. godina, 60. većina nas krštena kropljenjem, ali uvijek bolje znati i za veće stvari. Nije na odmet znati da je to krštenje kropljenjem pravo krštenje, ali da je još ljepše krštenje, punije, vezano za predanje crkve, ono krštenje pogruženjem. I onda ima jedna priča koju mitropolit često pominje, priča pokojnog vladike Danila, da svi mi treba da znamo koji smo eto krštavani u vrijeme komunizma kada je to sve bilo onako malo redukovano, da je pravo krštenje pogruženjem i kogod dođe na Jordan u svetu zemlju da treba sam da uđe u Jordan i da se pogruzi i da je to onda tek prava stvar. I onda neko reče da je, neko od ovih sveštenika reče da je upravo to uradio znajući da je već kršten, ali osjećao je potrebu da to nekako dopuni, a nećemo svi biti u prilici da budemo na Jordanu, nemamo svi tu priliku da o tome čak ni mislimo toliko. Ovo krštenje kropljenjem, ako je ako je obavio kanonski sveštenik, ako je ispovjeđena vjera kumova Vaskrsloga Hrista, to je pravo krštenje i ono može da donose prave pomake.
Evo, slušatelj Koče pita da li svakodnevno sujevjerje u narodu može zaista imati značaja.
Da li sujevjerje može imati, u smislu da li ima posljedica to u što ljudi vjeruju, ta neka sujevjerja, ne znam, crna mačka, petak 13, dugme, sjedanje na ivici stola i sjedanje na ćošku i tako dalje. To mislim sa, mi tako vjerujemo da ne vjerujemo u te stvari. Mi hrišćani vjerujemo da su te stvari nebitne za spasenje. One mogu imati značaja samo u jednom smislu. Da budemo obazrivi na ljude oko sebe, na svoje bližnje. Nisu svi sujevjerni sektaši. Sujevjerne su naše babe, strine, tetke, koje ne vole da sjeku nokte uveče jer se time ukida napredak djeci, koje ne vole da peru, da šire veš uveče jer time ne znam šta se dešava, da i onda treba paziti na te ljude. Što kaže apostol Pavle za jednu drugu stvar, on to pričao zaista, ali ima to neke veze, treba paziti, znači da brat tvoj koji je slabe vjere, koga sve nešto, jako mu je bitno kako stoji čaša, kako se pije čaša, da li se sipa voda iz flaše preko ruke, da li, kako se hleb kida od ozdo ili od ozgo i tako dalje. Ima ljudi kojima je jako bitno ta stvar i mnogo ćeš ga povrijediti ako to baš pred njim demonstriraš da ti to nije briga. Dakle, apostol Pavle govori za neku drugu stvar, da pazimo da mi znamo da nije bitno da li je neko meso, neko žrtvovo idolima, pa nam poslije donio to meso, krišom nam poturio da ga pojedemo. Mi hrišćani smo, naša vjera je čista, nama je to potpuno isto meso. Idoli su lažni bogovi, oni potpuno su nebitni za naše spasenje i mi možemo da jedemo bilo kojem, ali kaže apostol Pavle, samo ne onda kad ti kaže, e, ovo meso sam žrtvovao idolima i jedući to meso i ti učestvuješ u mom poklonjenju idolima, e, onda ne. Ali ako ti ne znaš šta je, onda nemoj ni da je ispituješ. Ali kaže apostol Pavle, ali nemoj to da radiš u prisustvu braće koji su opterećena time. Da li je idolsko meso, da li je čisto, da li je nečisto, nemoj to da radiš u njihovom prisustvu jer povrijedit ćeš njegovu vjeru. I onda završava tu priču apostol Pavle, ako meso, neko meso, jedenje nekog mesa, sablažnjava moga brata, neću jesti mesa do vijeka, kaže apostol Pavle. Ne zato što je meso grešno ili nečisto, nego zato što to sablažnjava moga brata koji ne može da, čija je vjera slaba i on ne može da pređe preko toga mesa, nikako. Dakle, u tom smislu, naravno, sve te crne mačke, svi ti prolazi ispod stepenic merdevina, svi ti sjedanje po ćoškovima su prazna priča, sujevjerje, zaista, koje nema, ali ću gledati, toliko ću biti kulturan i obazriv da ne radim to nešto kad se pere, kad se kupa, kad ovo, kad ono, pred starim, pogotovo ženama u kući, kojima je možda to neki glavni oslonac njihove savjesti, i sad da im ne da ih ne ubijam u pojam time što, ili imate ovu sad priču da li treba služiti sa otvorenim ili zatvorenim dverima. Dakle, jedan fino obrazovani pravoslavni sveštenik, usto ako je još i mlad i počeo sa službom, on zna da je i sa otvorenim i sa zatvorenim dverima jednako vrijedna služba, samo ako je služiš kako treba po pravilu. Ali ako se tu nalazi neki stari sveštenik koji čitav život služi sa zatvorenim dverima, i ako on, ako ga to pogađa, i ako si ti s njim na parohiji, ako je on tvoj suparoh, onda obrati pažnju, nemoj da se ponašaš kao da si popio svu pamet toga svijeta. Tako nemoj da se ponašaš ni prema tim sujevjernim običajima. Pokaži ljubav, a naravno da ti nećeš se držati toga u tvojom životu kao hrišćanin, jer to nisu stvari bitne za spasenje. Ali pokaži ljubav prema ljudima koji ne vide dalje od toga. Naravno, nemoj ići u krajnost pa sad prihvatati njihovo sujevjerje. Pouči ih, kaži šta misliš, ukaži im na neke druge primjere, ukaži im šta je najvažnije od svega, da ima stvari koje su važnije od tih njihovih sujevjernih radnji. Ali nemoj da mu stavljaš prst u oko po svaku cijenu, pogotovo ako je to neko stariji, zato cijelu priču. Ako je to neko stariji koji je čitav život navikao da kako drži iglu, kako konac, šta, kako, da ti sad po svaku cijenu razbijaš te njegove tabuje, jer možda ga povređuješ mu dušu.
slušalac iz Novog Sada kaže da je čitajući Stari Zavjet uočio mnoge kontradiktornosti u odnosu na Novi Zavjet, pa pita kako je moguće da je jedan potpuno isti Bog objavio dva poprilično suprotna učenja u dva Zavjeta.
E pa, mislim da smo na to pitanje više puta odgovarali. Ja lično se sjećam da sam nekoliko puta pričao o tome i o onom katehizisu iz Starog Zavjeta, ali ajde još jednom da kažemo. Dakle, evidentna je razlika u načinu kako se Bog obraća čovjeku u Starom Zavjetu i kako se Bog obraća čovjeku u Novom Zavjetu. Iako ta razlika u obraćanju, onako kako su nam sveti oci protumačili i kako mi danas hrišćani vjerujemo, ta razlika nije suštinska i to nisu dva različita učenja. I to nisu dva različita odnosa Boga prema čovjeku. Onaj prvi odnos u Starom Zavjetu je pun strogih naredbi i, što je još važnije, pun je strogih kazni ako se te naredbe krše. Ovaj novozavjetni odnos je pun ljubavi, pun pouke i pun poziva na dobrovoljno idenje za Bogom. I sad zaista na prvo čitanje, pa i na drugo, dolazi do dileme kako je moguće da jedan isti Bog pravi ovako različite odnose, da je ovamo strog, da grmi, da ubija ko prekrši, a ovamo sam ide na zaklanje, sam ide na raspeće i ne ubija nikoga. Petru kaže vrati mač u korice, a ovaj isti Bog tamo u onom Starom Zavjetu kaže Davidu i Saulu i Samuilu, ovaj protivnički grad ubijte sve, ni mačke neka ne ostane. Vrati mač u korice, satri grad do temelja da ne ostane ni mačka. Potpuno logično je pitanje, je li to isti Bog? Ali sveti oci su nas poučili da je prosto i Gospod sam i sveti apostol Pavle kaže da je Stari Zavjet bio priprema za Hristov dolazak. Da je Stari Zavjet bio pedagog za naše potpuno shvatanje vjere. I zato su nam lijepo poredili period Starog Zavjeta sa nečijim djetinjstvom, a period Novog Zavjeta sa nečijim zrelim dobom. Pa je rečeno da je to jedan isti roditelj koji tebe istoga, kad imaš 5 godina, ako ne slušaš, izbije prutom, kaže ti da ne diraš utičnicu, ali ako kreneš prema utičnici, on će da te istuče. I taj isti otac tebi istome, kad negdje dođe tvojih 18 godina i 20, više ne kaže, neće da te tuče više, nego će da ti kaže, sine ili kćeri, ja mislim tako, tako i tako, a ti si već odrastao čovjek, pa ti sam vidi kako ćeš. E sad pazite, isti čovjek koji jednako voli svoje dijete i onda kad ga tuče pred utičnicom, ali ne može tada da mu objasni, budući da dijete ima 2-3 godine ili 5, ne može tada da mu objasni šta je struja, šta je napon, ako doće do kratkog spoja može da pogine, i ne može tada da mu objašnjava ni mnoge druge stvari, nego prosto se ide sistemom zabrana i, Boga mi, kazni. Evo, najpoznatiji psiholozi, od kojih izdvajam ja lično ovog našeg Zorana Milivojevića, koji toliko lijepo priča o vaspitanju djece, koji kaže, nego šta nego ćete dijete kazniti u određenom momentu? Nećete se pretvoriti u ludaka koji će svaki dan da tuče djecu. Ma čak ni svake nedelje. Ali djetetu je potrebna i zabrana i kazna ako nemate načina da ga ubijedite da on tu zabranu ne krši. To prosto djetetu, po ljudskoj duši je potrebna kazna, potrebno je ograničenje. Ne može normalno i pravilno da se razvija duša koja ne zna za zabranu. A ako zna za zabranu, mora znati i za kaznu, jer onda nema zabrane. Dijete i čovjek će htjeti da provjeri da li za neke zabrane ipak stoji kazna ili je to samo tako nešto. Ona priča iz raja, nemojte jesti sa drveta jer ćete umrijeti. A onda ide demonski nagovor. Kakav, pazite, demonski nagovor? Nećete vi umrijeti, samo probajte. Nego Bog u stvari zna da ćete postati kao i on, pa hoće da vas priča. Dakle, dijete neće da posluša. Hoće da provjeri, znate onu situaciju gdje te vas gleda pravo u oči i radi ono što si mu rekao, da i tačno provjerava gdje je ta tvoja, ima li te kazne ili je nema. Ili u stvari on može da pojede tu jabuku ili da stavi prst u tičnicu. Dakle, iz prevelike ljubavi prema djetetu od koga hoćeš da napraviš normalnog čovjeka, ti ćeš da ga istučeš. A kad sazrene, s tim djetetom ćeš da pričaš, što kažu, kao muškarac sa muškarcem, u četiri oka, ili ne mora u četiri oka, nego prosto. I onda ćeš da mu kažeš, e, sad, izvoli, imaš svoj život. I to su te stereotipne slike, on otprilike dok ja zarađujem, ja se pitam, kad napuniš 18 godina, idi pa živi neđe drugo ako ti je ljepši i tako dalje, ali su, u stvari to se svodi na to. Dakle, isti Bog kažnjava, jako surovo kažnjava, želeći da na način kako je čovjek to mogao da shvati u Starom Zavjetu pocrta granicu između života i smrti, kažnjavajući smrću onoga koji ne želi da bude s Bogom. A taj isti Bog u Novom Zavjetu kaže, evo ja ću da stradam, neće niko drugi. Ja idem na smrt, a vi vidite. Ko ne ide za mnom, ko ne jede od moga tijela i moje krvi, taj neće imati život vječni. Ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. Koga izgubi mene radi, sačuvat će ga. Ali opet svaki put, ko hoće, neka ide za mnom. Isti Bog, dvije potpuno različite pouke, kao što isti roditelj na dva potpuno različita načina. Naravno, i u Starom Zavjetu je prepuno primjera Božje milosti, Božje ljubavi, nije se sama kazna. Kao što i u Novom Zavjetu Gospod nastupa ponekad surovo, kad je onaj trgovac izbacio iz hrama, kad je viknuo ponekad i na apostole i na ostale zbog njihovog malovjerja. Tako isto i roditelj, naravno, u djetinstvu neće se njegovo vaspitanje pretvoriti u kažnjavanje. Nije samo utičnica u pitanju. U pitanju je i pokazivanje ljubavi od najranije djetinstva tom istom djetetu. Naravno, ljubavi na prvo mjesto, tek negdje za potrebe te ljubavi i neka kazna. Kao što, naravno, neće čovjek gledati ni onoga od 30 godina svoga, što bi rekao naš narod, magarca od 30 godina, neće ga gledati da stalno griješi, nego će i tada pokušati možda nekad s nekim prekorom da mu se obrati. Dakle, nije sve crno-bijelo pocrtano. Otprilike to je to.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, i posljednjeg pitanja za večeras. Naša slušateljka kaže: u ovim divnim danima kada proslavljamo našeg vaskrslog Gospoda Isusa Hrista, trudimo se da cijelim svojim životom uđemo u tu vječnu i neprolaznu radost, da zanemarimo prolazno i svakodnevno, iako je ono sastavni dio naših života. Gledajući na naše bližnje koji su potpuno izvan crkve, mislim suštinski, i nikad se nisu ispovijedili, pričestili ili poželjeli da krenu tim putem, kaže da ne može da ne osjeti tugu zbog toga. Stalno su prisutni, kaže, ti ljudi u njenim molitvama Gospodu da ih umudri, da im zagrije srca, kako ne bi se ovog svijeta otišli nespremni, pa pita da li čovjek čini dovoljno tako što se trudi da svojim životom svjedoči i ispovijeda vjeru, ili bi trebalo naći načina da prenese drugima to osjećanje radosti i ljubavi prema Gospodu.
Sa jedne strane, ljubav ne poznaje granice. Ljubav ne poznaje, pitaju apostoli Hrista, koliko puta treba da oprostimo. Hristos kaže 7 puta 70, ali to ne znači da treba da oprostimo 490 puta. Nego to znači, to su biblijske brojke, koje u stvari, čija kombinacija 7 puta 70, kao onih 7 dana svijete sedmice o kojima smo pričali sad, u stvari ukazuju na beskraj. Nema kraja koliko puta treba oprostiti. Nema kraja koliko puta treba nekome prići, govoriti mu o Bogu, govoriti mu o potrebama praštanja, o potrebama ljubavi itd. Ali opet s druge strane treba misliti na to da čovjek nema, da ne proizvode kontra efekat tim ako bude ako navali na nekoga, u smislu neke propagande, ispiranja mozga nekome da. Najljepša stvar za nečiju vjeru, za nečiji dolazak u crkvu je to da neko to uradi slobodnom voljom, ne zato što sam ga ja uzeo za ruku i doveo u crkvu. Mogu to da uradim jednom, ali pitanje je, dakle, ja volim da oni moji bližnji vjeruju kao ja, dakle, slobodnom voljom, a ne zato što ću ih ja nagovoriti. I onda kada uzmete u obzir jedno i drugo, dakle, jedno, da nema kraja našoj ljubavi prema našim bližnjima i da smo stalno mi u neprestanoj želji da im pomognemo i da ih uputimo na crkvu, a drugo da svojim pretjeranim angažovanjem ne izazovemo suprotno, onda je najbolje da gledamo u Gospoda i u njegov primjer, koji isto tako je bio na svijetu, pričao ljudima i dozvoljavao, kao što piše Sveto pismo, da neki tamo dok im je on pričao, da neki fino se okrenu, i kaže evanđelist, više se nikad nisu vratili da ga čuju. Gospoda, Isusa Hrista, se više nikad nisu vratili da čuju neki ljudi. A ne nas, koji nešto grešni ljudima objašnjavamo i upućujemo ih na crkvu, pa sad nam teško pada ako nas ne slušaju. Ili ako nas uporno ne slušaju. Do nas je, zaista, na kraju se sve svodi na lični primjer i naravno na jednu pouku s ljubavlju, koja nikad neće prestati, ali neće biti dosadna ni svakodnevna, i nećemo našu pouku o Bogu pretvoriti u maltretiranje drugoga, jer je osnovna stvar, tako se i Bog prema nama ponaša, želi da mi slobodnom voljom priđemo, a ne da to bude neka vrsta ucjene, ucjene našom ljubavlju, ucjene našom bliskošću, nego da zaista, i onda kad sve to znamo, onda je lični primjer jedini i najbolja stvar koju možemo pomoći drugome.
Uče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala Bogu i pozdrav svim vašim, našim zajedničkim prijateljima, slušalcima. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.